Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci iz studija u Pragu, pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Analiziramo domete poruke generalnog sekretara NATO-a Rasmusena političarima u Sarajevu o nužnosti reformi. Povodom optužbi na račun Ivice Dačića da se sastajao sa pripadnicima Šarićevog narkoklana, podsjećamo na njegove uspone i padove tokom 20-godišnje političke karijere. O poslovnim vezama pripadnika Šarićevog klana Rodoljuba Radulovića u Crnoj Gori. Rendgenski snimci, lekarski nalazi i fotografije povreda postali su deo postavke u okviru izložbe Muzej nasilja u galeriji u Beogradu, o monografiji o stecima u Bosni i Hercegovini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prva naša tema je zastoj u euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine, koji već dugo traje. Zbog toga je danas u Sarajevo došao Anders Fogh Rasmussen, generalni sekretar NATO-a, u pokušaju da ubedi domaće političare u važnost rešavanja i posljednjeg zahtjeva kojeg je NATO dao Bosni i Hercegovini, a tiče se vojne imovine. Iako je Rasmussen najavio da neće vršiti pritisak na njih da reše to pitanje, domaći analitičari smatraju da nije došao u protokolarnu posjetu, te da će neke vrste pritiska ipak biti. Oni naglašavaju da je ulazak BiH u NATO od presudne važnosti ne samo za tu zemlju, već i za regiju. Tim pre, jer je u toj zemlji vođen jedan od najkrvavijih sukoba na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata, ali činjenica da je svaka zemlja pre ulaska u Evropsku uniju morala postati članica Severnoatlantskog saveza. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
NATO očigledno nema dileme da vojna imovina treba da se upiše na Bosnu i Hercegovinu. To je izvanično u Sarajevu poručio Anders Fogh Rasmussen, generalni sekretar Saveza. On je rekao da je NATO spreman aktivirati akcioni plan za članstvo, čim Bosna i Hercegovina nepokretnu vojnu imovinu upiše kao državnu.
Zašto je to važno? Država bi dobila zemljište, ono što joj treba, a ostalo entiteti i opštine, koji bi te prostore koristili ili prodali kako bi pomogli građanima. Svi bi imali svoje, a najvažnije je to što bi rješenje pokazalo da političke odluke nisu samo donesene, već i provedene.
Uprkos Rasmusenovim željama, upisivanje nepokretne vojne imovine na državu za bosansko-hercegovačke političare je nerješivo pitanje, s obzirom na njihove dijametralno suprotne stavove o tom pitanju. U čemu je problem, odgovara Dušanka Majkić, predsjedavajuća zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BH parlamenta.
Oni će vjerojatno zahtijevati da se pitanje vojne imovine odvoji od ostalog pitanja ostale imovine. Sav Republike Srpske je da se to ne odvaja zbog toga što se nema povjerenja da bi se drugi dio ikada riješio.
Akcioni plan za članstvo Bosna i Hercegovina je uslovno dobila prije skoro 4 godine, a toliko traju i politička prepucavanja o rješavanju pitanja vojne imovine. Sporenja su se odnosila na 69 lokacija perspektivne vojne imovine, koja trebaju biti registrovana na državu, a ne na entitete, kako su tražili predstavnici iz Republike Srpske. To pitanje je riješeno postizanjem saglasnosti 6 političkih lidera u martu prošle godine, ali njihov dogovor nikada do sada nije proveden. NATO je tokom razgovora sa generalnim sekretarom NATO-a upozorio i Nebojša Radmanović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dio posla istog sporazuma završilo, odnosno odredilo je 63 lokacije koje su perspektivne. Lideri političkih partija su prije godinu dana potpisali sporazum o rješavanju pitanja vojne i ostale imovine u Bosni i Hercegovini, ali on nije u potpunosti završen. Taj posao i danas stoji pred liderima političkih partija.
Iako je Anders Fogh Rasmussen u Sarajevu izjavio kako neće vršiti pritisak na BH zvaničnike da pitanje vojne imovine riješe, bosansko-hercegovački vojni analitičari ne vjeruju da je generalni sekretar NATO-a u Bosnu i Hercegovinu došao u protokolarnu posjetu. Ocjenjuju da će neke vrste pritiska na ovdašnje vlasti ipak biti. Nevenka Zazović.
Mislim da se BH političari u ovom času nalaze pod jednim snažnim baražom međunarodne zajednice i sad ćemo vidjeti koliko je taj baraž efikasan, odnosno da li će polučiti rezultate.
Najveći broj ovdašnjih političara i analitičara vjeruje kako je ulazak Bosne i Hercegovine u NATO od presudne važnosti ne samo za ovu zemlju, već i za regiju. Tim prije jer je, kako navodi Selmo Cikotić, bivši ministar odbrane BiH, činjenica da je svaka zemlja prije ulaska u Europsku uniju morala postati članicom Sjevernoatlantskog saveza.
Ja mislim da su interesi Bosne i Hercegovine višestruki i politički i ekonomski i sigurnosni i odbrambeni.
No ima i onih koji vjeruju da Bosni i Hercegovine ulazak u NATO neće donijeti ništa dobro, o čemu svjedoči izjava vojnog analizičara Gostimira Popovića.
Ulazak u takvu jednu asocijaciju jednostavno nije dobar, jer bi prvo trebalo takvu jednu asocijaciju redefinisati.
Uprkos skepticizmu u Republici Srpskoj, ulasku Bosne i Hercegovine u NATO, koji se dovodi u vezu sa odnosom Srbije prema tom savezu, treba podsjetiti kako je do sada opredjeljenje predstavnika bosansko-hercegovačke vlasti, bez obzira iz kojeg bosansko-hercegovačkog entiteta dolazili, bilo da Bosna i Hercegovina što skorije postane punopravnom članicom NATO saveza. U više navrata je isticano i da bi to značilo garanciju za dugoročnu stabilnost i prosperitet Bosne i Hercegovine, tim prije što je u ovoj državi bio jedan od najkrvavijih sukoba na tlu Europe poslije Drugog svjetskog rata. U ostalom, to je u Sarajevu danas podcrtao i Anders Fogh Rasmussen.
Look at the countries in Central Eastern.
Pogledajte kako su zemlje srednje i istočne Europe profilirale od članstva. Uživaju sigurnost koja ih je učinila atraktivnijim za strane investicije. Omogućeno im je stvaranje posla i prosperitet. Bosna i Hercegovina može isto postići ako ima političke volje. Ljudi u BiH to zaslužuju. Pozivam političke lidere u BiH da dozvole ljudima da dobiju istu priliku kao i drugi koji su se pridružili NATO-u prije skoro 10 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije ponovo o vezama političara sa narkoklanom Darka Šarića. U trenutku kada se javnost u Srbiji ustalasala zbog susreta premijera Ivice Dačića sa Rodoljubom Radulovićem, zvanim Miša Amerika ili Miša Banana, protiv koga je otvorena istraga kao pripadnika klana Šarića, nameće se pitanje poslovnih veza ovog rođenog Kotoranina i u Crnoj Gori. Više pojedinosti, Srđan Janković.
Ime Rodoljuba Radulovića u Crnoj Gori je bilo gotovo nepoznato do prije par nedjelja, kada je objavljena vijest o njegovim susretima sa pojedincima iz političkog vrha susjedne Srbije, a u sklopu istrage o njegovoj ulozi u krijumčarenju narkotika sa odbjeglim Darkom Šarićem. Iako je rođen u Crnoj Gori, odnosno Kotoru, Radulović je prije više od 35 godina napustio Crnu Goru do kada je radio u Kotorskoj Jugooceaniji. Njegov jedini zabilježeni poslovni poduhvat potiče iz 89. godine, kada je sa opštinom Kotor sklopio ugovor o zakupu 7 poslovnih prostora u najužem gradskom jezgru na 20 godina. 2005. godine taj zakup prodaje ili prepušta Draganu Dudiću, zvanom Fritz, koji je ubijen 5 godina kasnije u centru Kotora, a čije se ime također veže za narkoklan Darka Šarića. Novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović, koji se bavi spregom financija i kriminala, kaže da se ime Rodoljuba Radulovića pominje u kontekstu poslova u Kotoru.
Početkom 90. godina, kad je faktički momentalno po uvođenju sankcija međunarodne zajednice, odnosno u vrijeme kad su počinjali ratovi na prostorima bivše Jugoslavije, on od lokalnih vlasti uz zamjen vlasti u Podgorici zakupio faktički sve što se u Kotoru moglo uzeti pod dugoročni zakup na 10, 20, 30 godina i više. Kasnije je pod javnosti nepoznatim uslovima ta imovina prenijeta na pokojnog Dudića, za koga smo opet naknadno saznali da je u poslovima sa narkoticima, i kasnije o tome se pričalo godinama prije nego što je crnogorska policija došla do tih podataka, naravno, ali eto, kasnije se sve to složilo u jednu malo širu i veću sliku.
U mreži za afirmaciju nevladinog sektora, koja istražuje poslove narkoklana Darka Šarića u Crnoj Gori, također su nailazili na ime Rodoljuba Radulovića, ali prema riječima Dejana Milovca, veliki dio dokumentacije za tu nevladinu organizaciju nedostupan.
Mać u okviru svog istraživanja poslova narkoplana braći Šarić u Crnoj Gori nekoliko navrata naišao na ime pomenutog Rodoljuba Radulovića, i to u vezi sa kompanijom gospodina Dudića, za koje se sumnjaju su korištene za pranje prljavog novca narkoklana Darka Šarića, konkretno u Kotoru. Naravno, Manska nevladina organizacija ima samo ograničen pristup određenim podacima, što svakako slučaj nije sa crnogorskom policijom i tužilaštvom. Međutim, ono što je posebno alarmantno jeste činjenica da su osobe koje istrage u drugim zemljama označavaju kao bliski saradnici narkoklana Darka Šarića, pa i sam Darko Šarić, Crna Gora dugo vremena uživao status strateškog partnera države. I to su, bojim se, veze koji se u Crnoj Gori dalje nerado odriču, i jedan od ključnih razloga što i dalje nemamo konkretno konkretnije rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
U vrijeme kada je Radulović dobio na korištenje nekretnine u Kotoru, Dragan Dudić Fric je bio kotorski pomorac, službenik Jugooceanije. Dudić početkom 90-ih otvara firmu i kafić u Kotoru, a 2001. kupuje Luku Risan, na čijem otvaranju je bio tadašnji premijer Filip Vujanović, koji je tada ocijenio da je Luka Risan, citat, obilježje našeg opredjeljenja za reformske procese, kraj citata. Kao što smo već naveli, nekoliko godina kasnije Dudić od Radulovića dobija koncesije nad opštinskim nekretninama i razvija hotelsko-turistički biznis, od kojih je najvažniji diskoteka Maximus. Produžetak koncesija Dudiću od strane kotorskog DPS-a izazvao je sukob u vladajućoj koaliciji, jer se Socijaldemokratska partija oštro protivila tom aranžmanu. Nakon što je Dudić ubijen ispod zidina kotorskog Starog grada, u saopštenju policije je navedeno da je u pitanju lična osveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Da li će optužbe da se sastajao sa saradnicima narkobosa Darka Šarića koštati Ivicu Dačića premijerske fotelje? Od Miloševićeve perjanice preko preuzimanja trona SPS-a i njenog loma nakon 2000-te, uspeo je da uzdigne socijaliste u partiju bez koje se vlade u Srbiji ne mogu praviti, a sebe do njenog prvog čoveka. Ivica Dačić politički je feniks kojem ovih dana ponovo preti smetlište istorije. Hoće li uspeti da preživi posljednje optužbe i šta je ključ njegovog dvodecenijskog opstanka, istraživala Iva Martinović.
Ste meni nešto da baci? Molim?
Pred mikrofonom Ivica Dačić, čovjek koji uz manje ili više razloga da zapeva, a naročito ovu pesmu, traje više od 20 godina. Prešao je od tada dug put od portparola politike zločina 90-ih, između ostalih i nad gradom o čijoj reci danas veselo peva, do zajedničkog stola sa Hašimom Tačijem i jednog od najtvrđih zagovornika evropskih integracija zemlje.
Ja sam izvukao pouku iz onoga što je bilo 2000. godine.
Mi bez borbe predati našu zemlju nećemo.
I niko nema pravo da kaže da se neće ratovati za Kosovo i Metohiju.
Pitanje rešavanja Kosova treba da bude usko vezano sa evropskim integracijama.
Uznapredovao je ovaj iskusni politički igrač, rođen u Prizrenu 66. godine prošloga veka, koji je detinjstvo proveo u Žitorađi, baš kao i njegova prijateljica, Arkanova udovica, koje se ni nakon presude za milionske finansijske malverzacije nije odrekao. Postao je, kako će sažeti politički hroničar Milan Milošević,
od saradnika čovjeka koga je Europa smatrala neprijateljem broj jedan, viđeni Evropejac.
Njegov uspon počinje početkom 90-ih. Socijalističkoj partiji Srbije priključio se od njenog osnivanja. Bio je omiljeni omladinac Mirjane Markovića, vrlo brzo zadobio i simpatije njenog supruga. U godinama koje su uslijedile, odgovorno se prihvatio zadatka odbrane Miloševićeve ratne politike.
Naš izbor je jedan jedini i jedino mogući, a to je da ćemo našu zemlju, našu slobodu, naš teritorijalni integritet braniti svim sredstvima od svakog agresora. Mi bez borbe predati našu zemlju nećemo.
On je tu politiku zastupao samouvereno do njenog kraja.
Podsjetit će Milan Milošević, no ne treba, ako je suditi po našoj anketi, na Dačiće veliki delo iz 90-ih godina podsjećati i Beograđane.
To su bili kinder jaja iz tog perioda, slobina kinder jaja.
Pa sećam ga se prvo da je ličio na Slobodana Miloševića i da ga je dosta onako kopirao.
Pa to je bilo stvarno mizerno. Evo jedino imam ovaj još uvijek neku onu novčanicu koji su milioni i milijarde.
Uspeo je Dačić da uveri više nego dovoljno građana da mu posle političkog kraha socijalista 5. oktobra te isporučivanja Miloševića u Hag ponovo daju svoj glas. I to tako što je, kako podsjeća naš politički hroničar,
posle pada Slobodana Miloševića izveo preokret i zaokrenuo politiku socijalističke partije gotovo u suprotnom pravcu.
No pre toga Dačić je morao da se obračuna sa svojim političkim ocem. Radio je to korak po korak i uspeo, uprkos protivljenju dela članstva na čelu sa Miloševićem, koji je tražio da ga izbaci iz partije. Pregrupisali su se od tada socijalisti, a sa scene su nestali oni koji, poput bliskog prijatelja bračnog para Milošević-Marković, Hadži Dragana Antića, od 2000. više ne izlaze na izbore. O politici naslednika Antić nerado govori.
Kako je sejao, tako će i držanje, ali tako?
Žetva je do sada Dačiću bila i više nego uspešna. Poslužile su ga političke prilike i uz malo pragmatizma, te odustajanja od na početku spomenute retorike, počinje da se približava zacrtanom cilju.
Da ni jedna buduća vlast ne može da bude konstituisana bez Socijalističke partije Srbije.
I dogodilo se tako 2008. kada ulazi u vladu sa do tada najljućim protivnicima, ostvaruje svoje zamašne ambicije i postaje zamenik premijera i ministar policije. Da njegovi apetiti nisu još do kraja zadovoljeni pokazaće na posljednjim izborima, kada mu se, zahvaljujući krahu Demokrata, otvara prostor za još ozbiljniju trgovinu. Dva meseca obigravalo se oko Dačića, da bi na kraju izašao sa adrese novoizabranog predsjednika na Andrićevom vencu, nekadašnjeg Šešeljevog radikala Tomislava Nikolića, sa mandatom za sastav nove vlade.
Ja kao premijer nikako neću značiti i neću dozvoliti da znači povratak u 90. godine.
A pripremao se za ovo u slične poruke u godinama ministrovanja. Dok su Demokrate u jednoj od najdužih kampanja obilazile štale i njive, Dačićeva policija je, retko ćemo ko to osporiti, radila punom parom. Mada je do tada govorio da ne odobrava hapšenje haških optuženika, sa ponosom 2011. objavljuje kako je Ratka Mladića uhapsio MUP, 10 godina čekao je da bude skinut sa crne liste američke administracije, da bi kao ministar otputovao na molitveni doručak u Washington. U otklonu od nekadašnje mentora obilazi i region i poboljšava saradnju sa policijama bivših republika. U šaljivom tonu nekadašnji portparol opsade tog grada vraća se na mesto zločina.
Došao sam u Sarajevo i ne mogu da popijem bosansku kafu. Vi mi nudite espresso ovde.
U nastavku će kao premijer nakon zahlađenja odnosa u Beogradu primiti i kolegu iz Hrvatske, a prethodno će sesti za stoj sa predsjednikom vlade Kosova Hašimom Tačijem. Poruke da se za kolevku i srce Srbije ima ratovati zamenila je real politika i zadatak koji je pred sebe postavio, da jednom za svagda skine sa dnevnog reda pitanje Kosova.
Ako mi sada kažemo nećemo u Europsku uniju nego hoćemo Kosovo, okay. Nećemo mi dobiti Kosovo ako nećemo u Europsku uniju, nećemo.
Nije ga slomila ni čuvena afera Kofer, ni slave kod pomenute Cece i familije Karić, ni vođa navijačke grupe Alcatraz, koji je uprkos nizu krivičnih prijava sa njim slavio izbornu pobedu. Nakon objave o posjedovanju dokaza da su neki državni funkcioneri bili u kontaktu sa narkobosom Darkom Šarićem, protiv njegovog šefa kabineta dok je bio ministar policije, pokrenuta je istraga. Uz ocenu da je na delu još jedan u nizu pokušaja njegove diskreditacije, Dačić na koncu priznaje da se i sam nekoliko puta viđao sa jednim od najviše rangiranih članova Šarićevog klana. I hoće li to biti i tačka na karijeri Ivice Dačića za građane?
Pa teško je pitanje, jer je čovjek iskusan političar.
To je stvar tužilaštva, da li je to tačno ili nije, ili je sve to neka zanimljiva politička igra gdje ćemo mi svi da u stvari platimo.
Ne znam, malo sam zbunjena i tako.
Položaj premijera bit će mu, kako procenjuje Milan Milošević, nakon ovoga teško održiv.
Neki mu prognoziraju Sanaderovu sudbinu, a neki veruju da će on preživjeti.
Ja sam predsjednik vlade i slušat ćete i vi mene dok me ne smenite. Ste meni nešto debati?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala. Suđenje komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno iskazom Antonija Benburija, bivšeg oficira UNPROFOR-a za civilne poslove 94. i 95. godine u Sarajevu. On je kao pomoćnik Jasušija Kašija, specijalnog izvestioca generalnog sekretara UN-a, imao niz sastanaka sa optuženim Mladićem, koji je tokom njih priznavao i neke inkriminirajuće stvari, između ostalog i namjerno gađanje građana Sarajeva snajperom, za što se trenutno tereti po komandnoj odgovornosti uz ostale optužbe. Više pojedinosti, Goran Jungwirth.
Strašna agonija Sarajlija tijekom gotovo četverogodišnje opsade teško je pogodila i časnika Ujedinjenih naroda Benburija. Potresne scene viđao je svakodnevno, opisao je haškim sucima riječima sudskog prevoditelja.
Stvarna ljudska bića prolazila su kroz teške patnje.
Porodice su bile rastrgnute, cijele zajednice su bile uništene.
Bembury se prisjetio više sastanaka s vojnim i političkim rukovodstvom bosanskih Srba, tijekom kojih je dobio potvrdu da oni mogu upravljati uslovima u opkoljenom Sarajevu.
Time što su kontrolirali dostavu komunalija, slobodu kretanja i nivo intenziteta granatiranja, odnosno snajperskih aktivnosti, između ostaloga.
Da je snajpersko gađanje sarajevskih civila bilo namjerno, potvrdio je pak višim časnicima UN-a na jednom sastanku osobno general Mladić. Tada je naime pojasnio da je snajperiranje odmazda za srpske žrtve poginule tijekom vojne ofenzive bosansko-hercegovačke vlade.
Snajpersko djelovanje nije nasumječna upotreba sile. Kada se žrtve jednostavno nađu na krivom mjestu u krivo vrijeme, snajpersko djelovanje je nešto gdje se točno biraju žrtve. I žrtve snajpera u Sarajevu bili su civili.
Tijekom svjedokovog opisa karaktera generala Mladića, optuženi se smijao i gestikulirao prema njemu, pa je ponovno zaradio upozorenje pred izbacivanje od strane predsjedavajućeg suca. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje o nasilju. Rentgenski snimci, lekarski nalazi i fotografije povreda postali su dio postavke u okviru izložbe Muzej nasilja do 22. februara u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Taj prostor je na nekoliko nedelja postao javni arhiv medicinske dokumentacije koju su donirale žrtve različitog oblika nasilja, porodičnog, vršnjačkog, institucionalnog ili onog zasnovanog na homofobiji. Prilog Dušana Komarčevića i Milana Nešića.
Osim medicinske građe koje su priložili mahom anonimni građani, neki eksponati upotpunjeni su fotografijama povrede i pisanim svedočenjima žrtava koje opisuju svoje traumatične događaje. Tu je i nekoliko kamenica kojima su se huligani obračunavali sa policijom tokom nereda na dan Parade ponosa iz 2010. godine. Dok šeta galerijom, posjetilac nailazi i na ogledalo koje visi na zidu sa ispisanom porukom umjesto legende. Pogledajte se, da li je ovo slika nasilnika? Izložba je prema rečima kustoskinje Nevene Ilić koncipirana tako da na eksplicitan način upozna širu javnost sa problemom nasilja u današnjem svetu.
Svi znaju da nasilje šteti generalno ljudima, ali dok ti to pročitaš, to je okej i tebe to zastraši, ali je veći efekat i bolji efekat kada ti u stvari vidiš sliku, jer te slika u stvari više uplaši, znači ciljali smo na vizuelno. U stvari zato jeste ova atmosfera takva, malo je horor, da bi u stvari ljudi shvatili da je nasilje strašno.
Muzej nasilja ima i edukativni karakter, objašnjavaju organizatori, a postavka je namijenjena prvenstveno onima koji o nasilju ne razmišljaju i ne primećuju ga. Na pripremi izložbe nekoliko mjeseci radila je grupa od 10 ljudi, a muzej je do najvećeg dijela materijala došao preko javne kampanje u kojoj je pozvao zainteresovane da doniraju svoju dokumentaciju. Iako je većina dokumenata stizala najčešće anonimno, bilo i oni koji su željeli da progovore o svojoj traumi.
Ispod studentskog parka primetio sam da neki od likova sa žurke idu iza mene. Nisam tome pridavao značaja. Ubrzo sam osjetio jak udarac u glavu koji me je oborio na zemlju. Osjetio sam kako me šutiraju u glavu koju sam refleksno pokušao da zaštitim. Ubit ćemo te, pederu, vikao je jedan od njih. Bio sam sav krvavi i nesvestan svega što se desilo. Ulicom je prolazio neki čovjek koji mi je prišao. Uplašen pozvao je hitnu pomoć koja je ubrzo stigla.
Posjetioci s kojima smo razgovarali uglavnom kažu da su svjesni nasilja u svojoj okolini i naglašavaju da je važno da se o ovoj temi otvoreno progovori u ovdašnjem društvu.
Odlična ideja i mislim da je jako šokantna i da govori zapravo o nekim stvarima koje nisu toliko dostupne u javnosti osim onako povremeno dnevnim novinama ili tako nečim.
Nasilje se nikada u ovoj sredini i kod nas nije dovoljno osuđivalo, naročito kada je upereno prema ljudima koji su druge seksualne orijentacije, druge nacionalnosti.
Koliko primećuješ nasilje među vršnjacima?
Jako mnogo, pogotovo, na primjer, i sami ste vidjeli 100% na Beer Festu, ne znam, doček nove godine, na sve strane, te neko nekog ubao, te neko nekog udario, zbog razno raznih gluposti.
Postavka muzeja nasilja ukazuje na represivne ideologije i društvene pojave poput nacionalizma, fašizma, rasizma i ksenofobije koji su nezaobilazni katalizator agresije. Krvave glave i huliganski neredi tokom održavanja za sada jedine parade ponosa, ambasade stranih država u plamenu, paljenje bajrakli džamije i javni ulični pozivi na ubistvo ne Srba tokom marševa neofašističkih pokreta samo su neke od sličica iz današnje Srbije. O toleranciji državnih institucija prema onima koji raspiruju svaki oblik mržnje dovoljno govori podatak da je prošle nedelje apelacioni sud ukinuo presudu Mladenu Obradoviću, vođi zabranjene organizacije Obraz zbog nereda na paradi ponosa 2010. te da organizacija poput pokreta Naši nije zakonski zabranjena iako skoro svakodnevno ažurira spiskove nepodobnih. Ovdašnje društvo, prema rečima izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo Sandre Orlović, uporno ignoriše nasilje, pa je, dodaje ona, tema izložbe istovremeno potresna i frustrirajuća.
Međutim, ono što više brine od možda nedovoljnog zalaganja tih institucija jeste reakcija političkih elita i nekih intelektualnih elita na nasilje koje se dešava trenutno u društvu, a posebno na nasilje koje je obeležilo 90. godine prošlog veka.
Nakon izložbe koja se zatvara 22. februara, postavka će nastaviti život u drugim gradovima Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Milan Ešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o istoriji kao refleksiji sadašnjosti sledi interesantna priča o kulturi stećaka srednjovekovnih nadgrobnih spomenika koji su najcelovitiji i najizvorniji deo spomeničke baštine Bosne i Hercegovine sačuvan do danas. Burna istorija zatrla je većinu materijalnih svedočanstava o tom prostoru, dok novija istorija nudi često iskrivljenu sliku o tome što su i kome pripadaju steci u BiH. Fotomonografija Tajna Buljuni zbog toga je posebno vredno delo, kako je rečeno na promociji, utemeljeno na naučnim i istraživačkim kriterijumima. Katalog i monografija, knjiga i vodič lišeni su politički motivisanih postavki, priredila Tina Jelin Dizdar.
Marinko Žutalo nije historičar niti profesor umjetnosti. Za sebe voli reći da je jednostavno zaljubljenik u svoj rodni kraj. Godinama je na čelu nevladine organizacije Neveš, zahvaljujući kojoj je nekropola stećaka Boljuni očuvana i ponovno predstavljena javnosti kroz fotomonografiju.
Kao dječak sam, sjećam se profesora Bešlagića koji je 58. 59. dolazio dosta puta u Boljuni. Sa njim sam obilazio tu nekropolu kao mali, obilazio lokalitete, kamenolome okolo gdje su klesani steci. Htio sam da produžim taj njegov rad. Ponuklo nas je da osnovimo jednu udrugu. Cilj je zapravo sve bilo da promoviramo tu nekropolu koja je po meni zapravo najbogatija nekropola u Bosni i Hercegovini, pa možda i šire.
U okolini Stoca na jugu Bosne i Hercegovine sačuvane su najbrojnije nekropole stećaka. Zanimljive po oblicima, kvaliteti reljefnih ukrasa i koncentraciji nadgrobnih natpisa pisanih bosanicom. Posebno mjesto među tim aglomeracijama se uzima nekropola Boljuni, na rubu Malog Polja 10 km od Stoca. Sa svoja 273 spomenika, nekropola je jedna od najvećih do sada pronađenih. I kako naglašava jedan od autora monografije Miroslav Palameta, samo središte galaksije stećaka u Hercegovini.
Među nekropolama, dakle cijelim grobljima koji su očuvani, jedna od najbrojnijih i najljepših nekropola su Boljuni. A upravo oko Stoca rekao bi da je to središte čitave galaksije stećaka. Takvi nekropola ima nekoliko, kao što je Radimlja, Bitunja, Hodovo, Opličići, Hrasno također u Neumskoj općini.
Većinom su isklesani sredinom 15. stoljeća. Među najčešćim likovnim predstavama su motivi štita i mača, a radili su i kovač Grubač i dijak Semorad. Daleko najpoznatiji majstori svog doba, za koje se pretpostavlja da su Boljunima i njihovi nadgrobni spomenici. Na pitanje kojem narodu steci zapravo pripadaju, profesor Palameta kaže.
A steci su pokojnika. Grob je privatno vlasništvo ili čak ima u natpisima nemojte, ne nastupaj name. To je zabrana pokopa nekog drugoga na to mjesto, pa se znade kazati osim mojih najbližih itd.
Tajna Boljuna ujedno je i katalog i monografija, knjiga i vodič, a njezin sadržaj svojim bogatstvom nudi ne samo pregled kasno srednjovjekovnih spomenika, nego i spoznaje o načinu življenja i umiranja naših dalekih zajedničkih predaka. Za historičara Dubravka Lovrenovića riječ je o izuzetno važnom dijelu.
Generalno mogu da kažem da su Stećci u cijelosti uzevši ugroženi. Ugroženi na razne načine, bilo devastacijom, bilo nebrigom. To se tiče na koncu konca politike određenih ministarstava, institucija. Većim problemom smatram amaterske, nerelevantne tekstove koji se objavljuju u javnim medijima, često nacionalističkog diskursa, koji zapravo istraživanje i interpretaciju Stećaka vraćaju u drugu polovicu 19. stoljeća.
Miro Raguš, koji je radio fotografiju i dizajn, kazao je da je Tajna Boljuni prvi, nažalost, do sada jedini cjeloviti monografski kataloški prikaz jedne nekropole i kao takav izuzetno je značajan u zajedničkoj regionalnoj kandidaturi Stećaka za UNESCO-vu listu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti reakcije iz Beograda i Prištine na jučerašnji susret Nikolić i Ahjaga u Briselu. Vlasti Republike Srpske optužuju nevladine organizacije da podrivaju ovaj entitet. Profesor Miodrag Živanović.
Izraz jedne gotovo rečeno panike koja se događa uvijek u takvim situacijama kada establishment osjeća da gubi tlo ispod nogu.
Zvanični Zagreb zadovolja načelnim dogovorom sa Slovenijom oko Ljubljanske banke i dizanja blokade sa hrvatskog ulaska u Evropsku uniju. Ministarka Vesna Pusić.
Ako ovo sve dobro prođe i bude prihvatljivo, onda je velika vjerojatnost da će Slovenija biti u stanju već u ožujku ratificirati naš pristupni ugovor.
Dve decenije nakon smrti hrabrog Trebinca Srđana Aleksića, koji je ubijen braneći sugrađanina Bošnjaka, jedna ulica u Beogradu mogla bi da ponese njegovo ime. Predsjednik nadležne komisije Slobodan Stanimirović.
Komisija će kao i grad Beograd podržati inicijativu da Srđan Aleksić dobije ulicu u Beogradu i je heroj svog vremena.
Sve više primjedbi da država ne poklanja odgovarajuću pažnju crnogorskoj dijaspori. Bivši diplomata Branko Lukovac.
A ja bih rekao da je to refleks ukupne neizgrađenosti naše države, pa i maćehinskog odnosa prema iseljenicima, gde oni u njima vide jedino snagu koja može da se iskoristi u određenim prilikama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre reakcije na prvi susret predsjednika Kosova i Srbije Atifete Jahjage i Tomislava Nikolića u sredu u Briselu. Najbolja vest jeste da su se oni uopšte sreli. Taj sastanak imao pre svega simbolički karakter i od sporedne su važnosti neke protivrečne poruke koje su se od Nikolića nakon tog susreta čule, posebno one koje su bile upućene domaćoj javnosti, ocenjuju beogradski sagovornici Radija Slobodna Evropa, pripremila Branka Trivić.
Bilo je u obraćanjima javnosti predsjednice Jahjage i predsjednika Nikolića izjava koje su bile, tako reći, frontalni sudari, kao što je bilo i formulacija u kojima je postignuto saglasje. Nikolić je, podsjetimo, rekao da je kosovska predsjednica govorila udžbenički, da neće dosanjati svoj san o kosovskoj nezavisnosti, da se neće daleko stići ako se ostane na stavu da je Kosovo nezavisna država, a da rezolucija Srbije nudi rešenje koje bi Kosovo omogućilo da se ostvari i razvije kao da je nezavisna država. Kosovska predsjednica Jahjaga je pak naglašavala da predstavlja nezavisnu državu Kosovo, a da su pomenute Nikolićeve izjave na fonu radikalskih opcija. Složili su se međutim o tome da se umjesto ka prošlosti moraju okrenuti budućnosti, nastavku dijaloga i dogovoru, a što je najvažnije, visoka predstavnica Evropske unije Ashton susret sa njima opisala je kao događaj koji je protekao u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi. Sasvim predvidivo, nacionalistički blok u Srbiji osuje odmah paljbu po Nikoliću. Iz Demokratske stranke Srbije odaslat je komentar da je njegov sastanak sa kosovskom predsjednicom protekao u uspostavljanju, kako je rečeno, trgovačke formule u odnosima Beograda i Prištine, što je u prevodu optužba da je Srbija spremna da za autonomiju Srba na Kosovu prizna Kosovo. Florian Biber, profesor univerziteta u Gracu za Radio Slobodna Evropa, kaže da je Nikolić delom svojih poruka zadovoljavao i takvu političku opciju, kao što je deo poruka bio upućen pragmatistima kod kuće i međunarodnoj zajednici.
Nikolić ima dve publike, ima jednu publiku u Srbiji koja je jako negativno ustrojen prema pregovorima sa Kosovom i ima međunarodnu publiku i također jedan nemali broj u Srbiji koji želi pragmatičnu politiku i ona naravno on pokušava da očigledno zadovoljava i jednu i drugu stranu.
Uz slične ocene o različitim primaocima Nikolićevih poruka, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku za Radio Slobodna Evropa, ističe da je ono što se pre svega vrednuje činjenica da je do susreta Nikolić Jahjaga uopšte došlo.
Naravno da uvek postoje različite poruke koje se šalju ka međunarodnoj zajednici i ka domaćoj javnosti. Čini se da je reagovanje Nikolića posle susreta više bilo upućeno domaćoj javnosti, a možda jedna nervozna reakcija na izjave pojedinih međunarodnih zvaničnika pre samog sastanka, kao što je bila izjava gospođe Lunačak, koja je zapravo forsirala izvesnu temu koja niti je bila na dnevnom redu, niti su bilo očekivanje međunarodne zajednice za to predstavlja bilo kakvo priznanje nezavisnosti. Kroz izjave međunarodnih zvaničnika je susret postigao svoj cilj. Bilo je bitno da se oni sastanu, da u prihvatljivoj atmosferi otvore mogućnost nastavka dijaloga. Ja mislim da je jučerašnji susret bio pitanje simboličnog koraka koji zapravo svoju konkretizaciju neće doživjeti kroz dalji razgovor Nikolića i Jahjage, već kroz razgovore dva premijera i možda još i najsnažnije kroz razgovore na nekakvom nižem nivou gdje se konkretna rješenja nalaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slede reakcije sa Kosova, gde poznavaoci tamošnjih prilika ocenjuju da je neizvesno postizanje sveobuhvatnog sporazuma sa Srbijom, koji je kosovska predsjednica Tifete Jahjaga najavila kao jednu od tema za razgovor tokom susreta sa Tomislavom Nikolićem, priredila Biljana Jovićević.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je bila naglasila da će sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem razgovarati o potrebi nastavka dijaloga, postizanju sporazuma o svim pitanjima i punoj primjeni tih sporazuma. Kosovska predsjednica također je objasnila da sveobuhvatni sporazum može da otvori put potpisivanju i drugih bilateralnih sporazuma. Međutim, politički analitičar Špend Gursani iz Kosovskog instituta za političko istraživanje i razvoj Kipret kaže da predsjednica prvo treba da razjasni kakav bi bio smisao sveobuhvatnog sporazuma sa Srbijom.
Predsjednica najbolje zna šta je htjela da kaže sa sveobuhvatnim sporazumom. Ali ostaje nada da bi sveobuhvatni sporazum trebalo da znači zatvaranje svih pitanja između Kosova i Srbije. Tako da Srbija neće kočiti učlanjenje Kosova u međunarodne organizacije, posebno u Ujedinjene nacije, kao i da mu prizna pravo na postojanje. To znači da bi sveobuhvatni sporazum trebalo da bude takav, ali je tako nešto jako teško realizovati.
Politički analitičar Ismail Hasani ocjenjuje da sveobuhvatni sporazum koji je pomenula predsjednica Jahjaga treba da predvidi mogući epilog.
Prvo, predsjednica Jahjaga je ustavni i legitimni autoritet koji može da izgovori riječi sveobuhvatni sporazum, zato što je to u konačnoj instanci garantuje i ustav kao predstavniku zemlje. Međutim, problem je s kojom stranom će se postići taj sveobuhvatni sporazum, koja je agenda, koja je dinamika i koji je epilog tog sporazuma i koliko je briselska kancelarija, tačnije kancelarija baronice Ashton, garant tog sporazuma.
Ipak, uzimajući u obzir okolnosti pod kojima je počeo dijalog Kosovo-Srbija, dosadašnje rezultate tog dijaloga kao i dinamiku primjene postignutih sporazuma, poznavaoci političkih prilika ocjenjuju da ima malo prostora za vjerovanje da se može postići neki konačni sporazum, a posebno ne, kako se spominje, do juna ove godine. Analitičar Kursani kaže da je glavni razlog tome nepostojanje volje od strane Srbije za sveobuhvatnim sporazumom.
Srpska strana nije ušla u ovaj taj dijalog kako bi normalizovala odnose sa Kosovom, već kako bi napredovala ka Evropskoj uniji. Ukoliko se sagledaju sve njene izjave, vidi se da nijednom nije precizirano da se u dijalog ušlo zbog normalizacije odnosa. To se vidi samo sa kosovske strane. Ono zbog čega je malo vjerovatno da se može postići sveobuhvatni sporazum sa Srbijom tokom ove godine je i sama istorija kosovsko-srpskih odnosa, gdje nijedan dijalog nije bio uspješan.
Istovremeno analitičar Hasani ocjenjuje da susret predsjednice Jahjaga sa predsjednikom Srbije Nikolićem nema za cilj neki određeni pritisak.
Ovaj sastanak predsjednice Jahjage ne podrazumijeva pritisak za postizanje sporazuma koji se nazivaju postignutim. Taj susret je više kurtoaznog karaktera i označava postojanje dijaloga na najvišem nivou, sada na nivou predsjednika zemlje, što je jako pozitivno. Ali ni na jedan način se ne može ocijeniti kao sastanak kome je cilj pritisak na ubrzanje procedura primjene sporazuma koji se smatraju postignutima.
Predsjednica Jahjaga je inače naglasila da sa predsjednikom Srbije Nikolićem želi da uz poštovanje evropskih normi i standarda kao i međunarodnih konvencija pronađe rješenja za sva pitanja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana, politička scena Bosne i Hercegovine, režimska haranga na neistomišljenike u Republici Srpskoj ne jenjava, nakon što su se u medijima bliskim vladajućim nezavisnim socijaldemokratama plasirane različite teorije zavere o rušenju Milorada Dodika i udaru na taj entitet, pridružili su se i visoki funkcioneri stranke na vlasti novim tvrdnjama o ataku nevladinog sektora na temelje Republike Srpske. Opozicija i deo javnosti smatra da u nedostatku rešenja za tešku ekonomsko-socijalnu situaciju, a pod pritiskom drastičnog pada popularnosti kod birača, vlast konstruiše priče o zaverama. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Režimski spin o navodnom rušenju Republike Srpske i njenog predsjednika Milorada Dodika nastavljen je i u februaru, da vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata nema namjeru odustati od konstrukcije o vanjskim i unutrašnjim neprijateljima, potvrdio je i potpredsjednik te partije Nikola Špirić.
Nije tajna da se kroz nevladin sektor već oštampane značke izvan prostora bivše Jugoslavije, u kojima su obilježene te organizacije koje će dolaziti, na kojima piše borba protiv ovog, borba protiv onog i tako dalje. Dakle, buđenje nevladnog sektora kroz pokroviteljstvo pojedinih političkih partija treba da napravi nestabilnost.
Pa koliko god smiješna bila konstrukcija visokog funkcionera SNSD-a, čija bi iskarikirana parola glasila značkom na Republiku Srpsku, njena suština ponovo upućuje na određenu vrstu linča svih neistomišljenika režima. Profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović ima objašnjenje za takvo ponašanje vlasti.
Izraz jedne gotovo rečeno panike koja se događa uvijek u takvim situacijama kada establishment osjeća da gubi tlo ispod nogu. Mislim da je to pokušaj skretanja pažnje sa onoga što je veliki problem i Republike Srpske i cijele Bosne i Hercegovine. Dakle, to je katastrofalna ekonomska situacija, gubljenje nade, destrukcija socijalnog tkiva društva i tako dalje.
Histerija režima čini se više od svega ujedinjava opoziciju u Republici Srpskoj. Ove stranke složne su u ocjeni da slijedi izuzetno teška godina u socijalno-ekonomskom smislu, a da vlast u nedostatku rješenja i potencijala proizvodi teorije zavjere. Na nedavno održanim bilateralnim sastancima lideri opozicije složili su se u ocjeni da je ponašanje režima danas neskriveno diktatorsko. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
Opšti ambijent u Srpskoj je sve manje demokratičan, sve više dobija formu u kojoj je svako drugačije mišljenje, ne samo više političara, nego i predstavnika medija, građana, inteligencije, odmah stavljeno pod kvalifikaciju izdajnici, plaćenici, a tako od kvalifikacije podjele praktikuju samo oni koji su davna prošlost, Čaušesku, Gaddafi i slični diktatori koji su završili svoju političku karijeru na ružan način. Mi to ne želimo. Želimo promjenu demokratskim sredstvima.
Svoje viđenje stanja u Republici Srpskoj dao je i predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Jedna opšta haranga koja je stvorena teorijom zavjere da se spremaju pučevi i smjene u Republici Srpskoj na osnovu planova i finansiranja iz inostranstva i da su svi oni koji ne podržavaju mišljenja aktualne vlasti i koji ukazuju na probleme i kritikuju aktualno stanje u stvari neprijatelji i strani plaćenici.
Aktualna vlast istinski strahuje od gubitka povjerenja građana koje je bilo evidentno na prošlim lokalnim izborima, ističe Dražen Crnomat iz nevladine organizacije UNSA Geto. Crnomat objašnjava šta vlast radi u posljednje vrijeme.
Iskazuje nekako tu zločudnu šizofreniju, zapravo ne znači kamo i gdje udara. Ta šizofrenija je proizvod inherentne nesposobnosti vlasti da obezbijedi bolji i život i dane neke perspektive budućnosti.
U teorijama zavjere do sada su spominjana narandžasta proljeća, značke, nevladin sektor i opozicija. Ono što se ne spominje, a što najviše žulja vladajuću elitu, jeste volja birača koja se, sudeći prema panici unutar režima, mijenja na njihovu štetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o načelnom dogovoru Hrvatske i Slovenije. Hrabri Trebinje Srđan Aleksić bi trebalo da dobije ulicu u Beogradu, o maćehinskom odnosu crnogorske države prema dijaspori. U Hrvatskoj se pozitivno ocjenjuje jučerašnji načelni dogovor sa Slovenijom oko prenesene štednje u Ljubljanskoj banci i ukidanja slovenačke blokade hrvatskog ulaska u Evropsku uniju. Analitičari međutim upozoravaju da će slovenački premijer Janša zbog unutrašnjopolitičkih razloga do posljednjeg trenutka nastojati da ovaj problem drži otvorenim. Iz Zagreba Eni Zebić.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić izrazila je danas zadovoljstvo jučerašnjim dogovorom sa Slovenijom oko duga Ljubljanske banke i prestanka slovenske blokade hrvatskog ulaska u Europsku uniju.
Ako ovo sve dobro prođe i bude prihvatljivo, onda je velika vjerojatnost da će Slovenija biti u stanju već u ožujku ratificirati naš pristupni ugovor.
Zadovoljstvo je sinoć nakon šesterosatnih pregovora u Otoljcu ob Krki izrazio i slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec.
Mi dva imamo rešitev, ki je spremljiva za obje strani.
Načelni dogovor je postignut, ali o njegovom sadržaju javnosti dviju zemalja neće ništa službeno doznati dok ga ne prihvate dvije vlade, a sljedeći bi se sastanak dvoje ministara trebao održati 19. veljače. Podsjetimo koji je problem. Kada je Slovenija posebnim ustavnim zakonom pred 20 godina omogućila da Ljubljanska banka ne treba isplaćivati štednju štedišama koje nisu slovenski državljani, nekoliko hrvatskih banaka preuzelo je po naputku hrvatske vlade servisiranje dijela hrvatskih štediša. Sada te banke tuže Sloveniju da im vrati novac kojeg su umjesto Ljubljanske banke isplatile hrvatskim štedišama. Slovenija ne želi ratificirati hrvatski pristupni sporazum sa Europskom unijom dok hrvatske banke ne povuku te tužbe i na taj način zbog rokova zastare ne odustanu od potraživanja 280 milijuna eura plus kamate od Slovenije. Na jučerašnjem sastanku čini se da je dogovoreno prebijanje potraživanja, jer Slovenija od Hrvatske potražuje novac koji je Ljubljanska banka do 90. plasirala kao kredit u hrvatske firme. Slovenci kažu da je tog novca nekoliko puta više od potraživanja prema Ljubljanskoj banci, a Hrvati da je tih potraživanja nekoliko puta manje. Koje je rješenje dogovoreno, ne zna se. Politički analitičar Mate Granić.
S jedne strane je važnost i težina ulaska Hrvatske u Europsku uniju, a sa druge strane je pitanje. Slovenci su kroz ovo vrijeme očito ucjenjivali Hrvatsku i sada je pitanje koliko ćemo platiti tu cijenu. Nama je u interesu da bude što manja i da kompromis bude što manje bolan.
Politički analitičar Davor Đenar ocjenjuje za naš radio da je jučer postignut okvirni dogovor, ali da će slovenski premijer Janez Janša u turbulentnoj slovenskoj unutarnje političkoj situaciji do zadnjeg trena nastojati problem držati otvorenim kako bi kapitalizirao poene za sebe.
Dakle, meni se čini da na slovenskoj strani možemo očekivati još brojne probleme koji će vjerojatno na kraju završiti tako da Slovenija neće biti zadnja koja je ratificirala, ali će biti zadnja koja je notificirala ratifikaciju hrvatskog pristupnog ugovora.
Po Čenerovoj ocjeni za urazumljivanje Slovenije najzaslužniji su američki i njemački pritisak. Što se tiče utjecaja ovog dogovora na zemlje jugoistoka Europe, Čenero kaže da je ovo do sada neviđeno balkansko ponašanje Slovenije prema Hrvatskoj rezultiralo europskim traženjem da se Hrvatska obaveže da kao članica Europske unije neće nove države kandidate blokirati bilateralnim pitanjima. Ovo rješenje neće naštediti ni interesima bosansko-hercegovačkih štediša Ljubljanske banke, za koje je Čenero uvjeren da će se s vremenom namiriti temeljem nedavne presude Europskog suda za ljudska prava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U narednim minutama podsjećanje na hrabrog Trebinca Srđana Aleksića koji je ubijen 1993. godine i jer je od pripadnika Vojske Republike Srpske branio svog poznanika Bošnjaka. On bi uskoro trebalo da dobije ulicu u Beogradu. Delo mladića, koga mnogi smatraju simbolom ljudskosti, retki u ratnim godinama, tako će 20 godina nakon smrti i u prestonici Srbije dobiti stalno obeležje nakon zaborava u kojem je njegovo ime bilo 90. godina. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Dve decenije nakon smrti hrabrog Trebinca Srđana Aleksića, 26-godišnjeg amaterskog glumca i juniorskog plivačkog prvaka, koji je život izgubio samo zato što je od pripadnika Vojske Republike Srpske branio svog sugrađanina, Bošnjaka Alena Glavovića, jedna ulica u Beogradu mogla bi da ponese njegovo ime. Inicijativu Grupe Beograđana prvo je podržao grad Beograda, potom i Gradska komisija za spomenike i nazive ulica i trgova.
Komisija će kao i grad Beograd podržati inicijativu da Srđan Aleksić dobije ulicu u Beogradu jer je heroj svog vremena.
Rekao nam je predsjednik nadležne komisije za imenovanje ulice u Beogradu, Slobodan Stanimirović. Za realizaciju, prema njegovim rečima, neće biti potrebno sakupiti 1000 ili 5000 potpisa, već je dovoljan i samo predlog.
Obzirom da sam pročitao da su inicijatori zamolili da bude što više potpisa da bih dobila medijsku pažnju i ljudi koji odlučuju komisiji, ali lepo je to, ali nema potrebe jer je on, kao što sam rekao, heroj svoga vremena i zaslužuje ulicu u Beogradu, tako da je mogu uputiti predlog. Komisija će staviti to na dnevni red, razmatrati i, kao što sam rekao, dati pozitivno mišljenje o tom predlogu. Jer se radi o jednom razumnom predlogu i nekom koji je zaslužio ulicu, dosta je i sam predlog.
Internet peticija međutim i dalje traje i do sada je svoje potpise stavio veliki broj građana i javnih ličnosti. Suzana Milivojević-Ilić, koja je pokrenula ovu inicijativu, za Srđana je rekla da predstavlja simbol ljudskosti, retke u ratnim vremenima. Ipak u godinama nakon rata Srbija je zaboravila Srđana, na koga je podsjećao tek mali broj pojedinaca i nevladinih organizacija. Predsjednica građanske akcije Pančevo Ljiljana Spasić, koja se borila da jedan prolaz u Pančevu ponese Srđanovo ime, kaže da je značaj takvih gestova veliki, ali da je tužno što je za njih trebalo 20 godina.
Ono što jeste važno jeste da se neko setio da to učini i u Beogradu, ali znate, sve dobre inicijative stižu kasno. Za ovu inicijativu smatram da svakako nije kasno, no prosto čovjek negde očekuje da to bude mnogo, mnogo ranije.
Ime tragično preminulog junaka u protekle dve decenije već su ponele ulice ili prolazi u mnogim gradovima poput Sarajeva, Tuzle, Prijedora, Novog Sada i Pančeva. Inicijativi da i ulica u Beogradu dobije njegovo ime pridružila se ekipa filma Krugovi, inspirisanog Aleksićevim herojskim činom. Film je nedavno prikazan na Sundance festivalu u Sjedinjenim Državama, a narednih dana imaće i svoju evropsku premijeru na festivalu Berlinale u nemačkoj prestonici.
Mučite savjest.
Aleksić je bio 26-godišnji Srbin iz Trebinja kojeg su ubili vojnici i Vojske Republike Srpske jer im se suprotstavio dok su batinali i maltretirali njegovog sugrađanina, Bošnjaka Alena Glavovića. Vojnici su tog dana legitimisali ljude na Trebinjskoj pijaci, a kada su utvrdili da je jedan od njih Bošnjak, počeli su da ga tuku. Srđan je priskočio u pomoć, nakon čega su ga četvorica vojnika krvnički pretukla kundacima pušaka. Od zadobijenih povreda pao je u komu, a nekoliko dana kasnije, 27. januara, i preminuo. Srđanov otac Rade Aleksić kaže da bi dodjeljivanje ulice u Beogradu njegovom sinu bilo značajno i za njega kao oca, ali i za društvo uopšte.
Normalno da meni kao ocu je jako drago, a mislim da će to još uvijek još više da zaintrigira ljude da se zainteresuju za djelo Srđanovo i da ga, što se ja nadam, usvoje kao nešto svoje, a to će im u životu pomoći da imaju prijatelja, da imaju druga i da im život bude puniji i izražajniji. Osnovno u sveme ovome, što iz nekih mutnih vremena, kad je zaboravljen čovjek preko tijela Srđanovog i usvajanje Srđana, rađa se potreba za čovjekom i čovjek se rađa ponovo na ovim prostorima Balkana. Kao univerzalna ličnost koja ne priznaje granice ni bilo kakve druge podjele među ljudima.
Jedan od četvorice vojnika koji su Srđana Aleksića pretukli na smrt poginuo je tokom rata, dok su ostali osuđeni na 28 mjeseci zatvora. Alen Glavović, čiji je život Srđan spasio, danas živi u Švedskoj, oženjen je i ima dvoje dece. Svake godine posećuje Trebinje, Srđanov grob i njegovog oca. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I za kraj o crnogorskoj dijaspori. Prema procenama, čitava jedna Crna Gora živi van zemlje, što je velika razvojna šansa. Crna Gora se međutim seti svojih iseljenika uglavnom onda kada su je potrebni pomoć, donacije, kontakti i glas na izborima. Sve više primjedbi da država ne poklanja tome dužnu pažnju i da nedovoljno radi na političkom, kulturnom i ekonomskom povezivanju dve Crne Gore. Zabeležila Olivera Nikolić.
Prije velikih promjena 90-ih iseljenici Crne Gore su bili dobro organizovani u Matici iseljenika. Raspadom SFRJ prošla je čitava decenija neaktivnosti do 2000. kada je formiran Centar za iseljenike, zamišljen da bude prvi korak u izgradnji čitavog sistema odnosa sa dijasporom. Nažalost, ostalo se na tom prvom koraku, ukazuje za naš program bivši crnogorski diplomata i ministar inostranih poslova Branko Lukovac, koji smatra da se Matica maćehinski odnosi prema iseljenicima.
Pa ja bih rekao da je to refleks ukupne neizgrađenosti naše države, pa i maćehinskog odnosa prema iseljenicima, gde oni u njima vide jedino snagu koja može da se iskoristi u određenim prilikama. Mislim da se čine neki napori, ali nažalost oni su za sada samo na papirima, da se izmijeni ta situacija.
Strategije i akcioni planovi donijeti prije 3 godine u ključnim stvarima su mrtvo slovo na papiru. Nema zakona o saradnji sa dijasporom, planirane agencije, niti baze podataka privrednika, stručnjaka, naučnika koji žive i stvaraju van Crne Gore. Sve to je prepreka za unapređenje privredne saradnje, poboljšanje statusa iseljenika u zemljama prijema ili stvaranje boljih uslova za njihov povratak, priznaje direktor Centra za iseljenike Milan Vukčević.
Najviše uslovljeno ovim drugim elementom koji strategija sadrži, a to je ta institucionalna podrška saradnji. Tu prije svega mislim na osnivanje agencije i donošenje zakona o dijaspori, što je u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova i europske integracije. Očigledno ovaj nepovoljan ekonomski trenutak nije pogodovao preciznoj realizaciji ovih obaveza i strategijama, da se vrlo intenzivno radi na tome u Ministarstvu vanjskih poslova.
Najviše iseljenika živi u Europi, SAD, u Kanadi i državama bivše Jugoslavije. Brojna dijaspora u Njemačkoj dobro je organizovana u Savezu crnogorskih asocijacija, koja sama finansira svoje projekte, jer novca za te potrebe iz države matice nema. Više od svega frustira ih inercija sredina iz kojih potiču, kada, na primjer, žele da prenesu znanje koje ih je afirmisalo u svijetu. Takvo iskustvo Nenada Popovića, predsjednika Udruženja građana Crne Gore u Hesenu, koji u toj njemačkoj pokreni ima privatnu kliniku i naučno-istraživačku centar.
Ponudio sam svoje znanje našem fakultetu i naravno zapelo je u realizaciji dolje, jer ne mogu ja odavde njima pripremiti amfiteatar i dijaprojektor i ne znam ja što, i poslati pozivnice zainteresovani. Lijepo mi se dogovorimo, oni kažu postoji interes, ali eto na terenu jednostavno, u bazi jednostavno nemate realizaciju.
Procjene govore da crnogorska dijaspora nije bogata. Podaci Centralne banke ukazuju da stotine miliona eura iseljenici Crne Gore šalju u domovinu, ali uglavnom za pomoć rodbini ili krajevima iz kojih su ponikli. Milan Vukčević iz Centra za iseljenike.
Mi smo tražili od Centralne banke podatke o doznakama koje naši ljudi šalju oficijelnim kanalima i dobili cifru od 300 miliona eura. A ako se zna da najveći dio sredstava donosi u zemlju neformalnim kanalima, tada taj aspekt ulaganja dijaspore dobija na značaj.
Iz dijaspore međutim nema većih investicija u zemlju. Iseljenici su zainteresovani za ulaganje u mali i srednji biznis. Smetaju im biznis barijere, traže pravnu sigurnost za uloženo, ali ključno je to što nema inicijative iz matične države. Šta to poslovni ljudi dijaspore konkretno očekuju, govori za naš program predsjednik Saveza crnogorskih asocijacija Njemačke Srđan Plamenac.
Mi konkretno u dijaspori očekujemo više inicijative iz zemlje, to je da dobijemo neke projekte ili smjernice šta bi u kom smislu i pravcu bi moglo da se ulaže naši građani ili Njemci koji žive u Njemačkoj, koji su Njemci koji su spremni da ulože kapital u Crnu Goru.
Država Crna Gora svoju dijasporu čini se samo na papiru vidi kao razvojnu šansu, sjeti je se u svečanim prilikama ili kada je potrebna neka pomoć. Iseljenici za svaku državu pa i Crnu Goru i jesu velika obaveza, dug potencijal i snaga, konstatuje bivši ministar inostranih poslova Lukovac i sugeriše da bi odnos prema dijaspori trebalo biti u vrhu prioriteta državne politike.
Da se dijaspori, odnosno iseljeništvu, prida najveći značaj time što bi se formiralo jedno tijelo na nivou Crne Gore koji bi vodio jedan od vodećih ličnosti u Crnoj Gori. Da se i time pokaže da tom kompleksu pridajemo najveći značaj, a onda da se ono ozbiljno pozabavi sagledavanjem situacije, potreba.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.